Kamaráti, krásny dobrý deň sa praje. Adam Gazda pozdravuje dnes pri ďalšej epizóde s hosťom veľmi výnimočným, pretože on sám mi písal a chcel ísť do podcastu, chcel nahrať nejaký rozhovor, asi sa na to cíti. A každý človek, ktorý chce, tak by sme mu mali dať šancu. To je to najcennejšie v dnešnej dobe, keď má niekto nejakú túžbu a chce ísť do toho. A ja tu vítam dneska so mnou Viktora. Viktor, ahoj.
Ahojte, čau.
Nazdar, nazdar. Ja ťa trošku teda predstavím, pretože názov epizódy bude, že z nešťastného právnika na šťastného človeka. A vlastne Viktor vyštudoval na právnickú školu, pracoval aj v tejto oblasti, my sa budeme tomu príbehu venovať. A teraz teda pracuje ako príslušník ozbrojeného zboru. Popri tom robí novinárčinu, píska, venoval sa hokeju, aj venuje sa teda aj hokeju. No a ja sa veľmi teším na tento rozhovor, pretože ja som ťa chcel sem vybrať aj kvôli tomu, že ja sa stále snažím učiť ľudí, aby boli šťastní, aby si každý to šťastie našiel to svoje, aby si ho každý našiel, že čo to pre ňoho znamená. Preto tá prvá otázka, že sa definuješ ako šťastný človek, je to tak?
Akože určite to nebol celý život, ale posledné obdobie určite áno.
Presne tak.
Šťastný človek.
Skvelé. A na ten prechod budeme sa na to pýtať. A povedz nám tá prvá otázka, teda, čo je pre teba to šťastie momentálne?
Pre mňa šťastie asi taký pocit, že každý deň, keď staneš, nemusí sa ti stávať žiadna extraordinárna udalosť. Asi tak prirodzene spokojný, nepovedal by som šťastný, ale máš chuť stať, máš chuť ísť behať, máš chuť ísť niečo robiť. A taktiež pre mňa šťastie je to, keď sa zahlbím do nejakej aktivity a ubehne mi čas, že neviem ani ako, že som v takom stave plynutia, v takom flove. To je proste pre mňa šťastie. A taktiež sa to šťastie u mňa ukazuje v tom, že vtedy mám najviac otvorenú hlavu, človek je otvorený príležitostiam a vidí aj také bežné veci, ktoré nevidel. Povedzme, ide sa prejsť, ide sa zbierať odpad, nie? A počuje čvirikanie vtákov. Keď človek nie je šťastný, tak má hlavu úplne zahlbenú a absolútne nevníma okolité javy.
Presne tak, že užívaš si ten prítomný okamih naplno.
Tak áno, dalo by sa to jedným slovom povedať. Ďakujem.
Inak keď si dáš ešte ten mikrofón trošku tak nižšie, aby sme ťa možno lepšie tak počuli, ok, super. To tam dáme tiež, samozrejme, však je to autentické, priateľe, aby ste vedeli, autenticita je to, čo v dnešnej dobe funguje, pretože všetko už bude umelá inteligencia a to vlastne s umelou inteligenciou sa tá autentickosť vytráca. A kvôli čomu si napríklad, teda ty si to perfektne povedal, že si v tom flove, že nevnímaš možno ten čas, že proste sústredíš sa na ten prítomný okamih a kvôli čomu si možno myslíš, že ľudia to nevedia a možno si bol aj ty taký človek, skús nám o to možno porozprávať, že či si takým bol a...
Určite, tak ono to je prirodzené, tak ono to nefunguje to vtedy, keď vlastne žiješ v budúcnosti, keď proste niečo strašne chceš. A chceš byť v tom momente, že vtedy to už bude fungovať. A vlastne momentálne ti nepríjemne, tak chceš, aby ten budúci okamžik prišiel čo najskôr. Len to proste akože, možno to niekomu sa fakt akože podarí, veď povedzme si, ja som študoval školu a poslednú pol roka som myslel na to, že keď budem mať štátnice, tak si oddychnem. A prišlo to šťastie. Nie to trvalé, ale to také krátkodobé, 3 dní, 4 dní, že som sa dostal na nejakú úroveň a teraz som akoby šťastný. No bom prídu ďalšie výzvy a máme ten kolobek, hej. Problémy, riešenia jedno s druhým. Čiže poďme, to je také najbežnejšie, že ľudia sú v situáciách, do ktorých sa mohli dostať vlastnou vinou, cudzou vinou a chcú sa z niečo najrýchlejšie dostať preč. Preto rozmýšľajú v budúcnosti a v tom momente nie sú šťastní.
Ono by sa to dalo povedať, že ľudia si zamilujú ten výsledok alebo tú svoju víziu, že sa zamilujú do tej nejakej vízie a potom si prestanú užívať ten proces alebo ten každodenný, ten každodenný život, takže treba sa zamilovať do tej cesty. A povedz nám teraz bližšie teda niečo o tej tvojej ceste, že ty si teda vyštudoval to právo a bol si rozhodnutý, že budeš teda právnik. Tak nám skús povedať, že kedy nastal ten moment, že si povedal, že áno, idem ja na to právo a kvôli čomu si povedal, že týmto smerom, že kvôli čomu Viktor proste bude.
Vieš čo, ten moment nastal už relatívne skoro, bol to na základnej škole, keď sa nás učiteľka pýtala, ktorú som strašne mal rád, bola to poviem strašná. A hovorila, že kde chceme ísť. A ja som vtedy, to bolo móda, každý chcel byť sudca, právnik, advokát. Znelo také znešné povolanie, nosili tie také vtipné habity. Veľmi sa mi to ľúbilo. Tak som hovoril, že chcem byť právnik a vedel som, že lekári sú múdr a právnici sú judr, hej. Tak som hovoril, že budem právnik, budem judr. A jedinú, ktorú školu som vtedy poznal, bola Univerzita Komenského v Bratislave, lebo bola v televízii najlepšia 500, najlepšia 800. A tak to vlastne šlo, celú strednú školu ma to držalo a na tej strednej škole som sa už začal venovať náuke o spoločnosti, občianskej náuke, dejepisu, geografii, čo tak prirodzene išlo. A neviem, čo môžem povedať aj ten zlom, kedy to vlastne došlo, že už proste nechcem byť právnik, alebo nie je to také krásne, ako sa mohlo zdať.
No povedz, jasné, no tak ty si vyštudoval tú vysokú školu, hej, že si šiel...
No áno, len to už prišlo akože, prebač, že on to prišlo predtým už vlastne.
Aha.
Lebo počas vysokej školy, však som mal ešte tú ekonómiu a právo, bolo to celkom náročné, kde sme sa vlastne aj spoznali. A počas toho som mal rôzne brigády, ako tie, hej, hotelierstve, niečo, čo bolo aktívne, rýchle. A takú, povedal by som, najzarábajúcejšou brigádou bolo barmáno v kasi, hej, boli to nočné smeny, ale krásne tringoty, vysoký plat, celé to bolo official, bolo to super. A vtedy som sa spoznal s jedným učiteľom obchodného práva a ten mi povedal, sme sa tak spoznali, lebo on bol Česbystrice, že hľada právneho asistenta, že iba ku mne pracovať, mám sídlo krásne pri Skyparku v Panorama City, tak som bol celý z toho natešený, že aké super. A zrazu som tam došiel prvý deň a totálne som nič nevedel, hej. Ja som sa cítil extrémne zle, že som tu úplne zbytočný. Asi hovorím však nová vec, aj keď roznášaš drinky alebo robíš, čiže to prvý deň nevieš, ale o týždeň sa to naučíš. Týždeň, dva, tri a ja som bol stále na nule, lebo vždy, už keď som sa nejakú novú vec naučil, tak mi dal ďalšiu novú, raz taký mail, napísal raz také podanie a ja som bol totálne stratený. A došiel som domov, úplne v totálnom revi, asi hovorím, že proste to je hrozné. Jedna vec, na ktorú som sa tešil, som teraz treťak na výške pred bakalárom. Ja neviem, ako ďalej ísť, hej. Tak samozrejme, klasika, doštuduj to, však ono to sa nejako ukáže, to sa nejako uvidí, hej. Tak som to doštudoval, ako škola ma bavila, hej, ako alma mater, týmto by som chcel pozdraviť aj pána dekana Burdu, lebo naozaj to štúdium spravil tak, že to právo už nie je o biflení, hej. U každej skúške máte zákony, stačí iba logicky uvažovať a tú skúšku spravíte. A veľmi to podporuje kreativitu aj o kritické myslenie. No ale aby som sa asi vrátil k tomu spätne, tak som to doštudoval. Tak som, čo ma napadlo? Odídem z tejto advokátskej, idem si dať zase nejakú robotu mimo odboru a vo štvrtáku skúsim ďalšiu advokátsku, hej. Tam to už bolo lepšie, ale po nejakom mesiaci to zase bolo stále na hovno. Zase tam bol celý deň, nevedel si si za ten deň urobiť odpočet, čo si spravil, ale stále si sa krútil v nejakom tom line a bolo také, že si hovorím, OK, tak možno keď doštudujem školu a bude ten vyšší plat, tak ma to bude baviť, ale asi vieme, aká bola realita.
OK, čiže si bol v tom štvrtom, hej, robil si už vlastne popri škole v týchto advokátskych a potom teda si ukončil tú školu a potom čo?
Ukončil som školu a vedel som, že do advokácie nechcem ísť, že toto proste není ono. Už ma vtedy lákalo ísť napríklad polícii, robiť, že vyšetrovateľa a poprave v týmto ozbrojeným zborom. Niek je tam trochu aktivita a niek kvázi by som povedal, padne mi hod to, že celý život som športoval, že mám nejakú tú fyzickú energiu a niekto tam je cenené. Lebo v advokácii to nie je, hej. Tam je cenené vlastne to, aby si vedržal 15 hodín na ryti sedieť, nemať sa ísť ani napiť. A kľudne môže byť rozkysnutý, mať 115 kilo, lebo vlastne vtedy si aj taký, tebe sa nechce nič, tak si viac sústrednejší, aby si pozrel do notebooku, hej. Ja športovec. Každú hodinu a pol som bol, že pomaly som kliky robil, hej. Nevedel som, čo za sebou. Tak si hovoril, že toto fakt, že nechcem. No ale skončil som školu v máji, hľadal som si robotu a keď ideš do štátnej správy, tak to nie je také rýchlo ako súkromník, pohovor, ideš. Tam sú nejaké výberové konania, je tam strašne veľa takých byrokratických náležitostí. A už bol koniec augusta a si hovorím, a zo strany si pošlem do jednej advokátskej. Pozeral som iba, kde bol najvyšší plat, lebo som vedel, že to je ohovne robota, ale proste aspoň z toho plat. A zrovna sa mi ozvali, ale týždeň mi podali, že ma príjmajú a že 1.9. môžem nastúpiť, hej. Tak samozrejme nevieš čo, príde s týmto domov, povieš to máme, najhoršia vec môže spraviť, lebo má to veľmi idealizované, že advokát, to sú krásni akože kravaťáci a 15-tisícové platy. Tak som to spravil a si na, už to bol rýchlo, na druhý alebo tretí deň si hovorím, preboha, toto je koniec. A potom si uvedomíš, ale pozor, že toto už je trvalý pracovný pomer, hej. Sice bola skúšobná doba, ale už to tu je nejaká, hej, aj výpovedná lehota, už je to nejaký fond pracovného času a jedno s druhým. A doteraz si pamätám, že to bolo pred 3 rokmi, ale ten mesiac bol asi najťažší život, ja som sa cítil fakt ako vo väzení. A viem, že vtedy si ešte nemal podcasty, ale mal si občas nejaké videá. A prezdielal si vlastne taký obrázok, kde bolo písané, že keď sa nejako človek veľmi sťažuje, že je vo väzení, nech si uvedomí, že to je výsledok jeho rozhodnutia a že on tam aj chce ostať, že proste je to stále ako na ňom, hej, že nikto ma do toho tam netlačí, aby som stával. Tak vtedy vlastne, čo som bol taký najhrdejší, to bol ten môj prvý krok, že som si povedal, že proste, že končím, že lebo som si chcel spraviť tú rigoróznu prácu, chcel som byť judr a že nejdem to robiť tak polovične, že po 8, po večeroch a po víkendoch sa budem vedať rigorózke, že proste nie, idem do toho na 100% a za 2 mesiace som ju vlastne napísal a do poroka obhájil. A to sa teraz než tak pochválim a prihrem si polivočku. To potom môj, akože dedo zase bol na mňa veľmi hrdý, že vlastne z ročníka 2021 som bol prvý najrýchlejší doktor práva na Slovensku dokonca, hej. Akože absolútne to nič neznamená, nikam ma to neposunulo, je to čisto prestíž, ale niečo som bol prvý.
OK. Čiže vlastne, počkaj, čiže ty si skončil keby magistra a potom je ten júter,
áno,
to je
ale
ešte
to je vlastne také, kvázi také externé a to sa nerobíš, že to vlastne to iba máš štátnicu. A...
Jasné. OK. A potom nám vysvetlí teraz to ďalšie, ten ďalší príbeh, ako to pokračovalo, lebo ty sa dostal na ten Island, ty si tam bol, ja neviem,
áno,
či 3 mesiace alebo pol roka, už neviem presne teraz.
Rok
si tam bol. A teraz, že vlastne, ako si sa teda z Bratislavy dostal na Island a teraz si sa vrátil naspäť, tak skús nám to možno, že čo ťa k tomu viedlo a že ako to pokračovalo ďalej.
No pokračovalo to vlastne tak, že spravil som to rigoróznu. A co vedel som, že nechcem byť z advokácie. A kamarát sa mi ozval, že či ako právnik by som nechcel pomáhať v jednom slovenskom vydavateľstve a pomáhať žurnalistom témami, ako je politika, právo a respektíve, keď sa bavíme teraz o nejakom zaistení, zadržaní väzbe, tak aby to bolo proste v súlade aj s trestným poriadkom, aby tam nepísali niečo príliš laické. Čiže to bolo zaujímavé a dalo mi to strašnú voľnosť. Robil som si, kedy som chcel, ja vždy, keď vlastne oni niečo odo mňa ako potrebovali, tak ja som si to sám naplánoval. A popri tom už vlastne od vysokej školy som pískal ten hokej. A si hovorím, že ten hokej ma baví, peniaze z toho absolútne neriešim, vždy keď mi prídu, tak ma potešia, ale neriešim za aký zápas, koľko mám peniazy, chodím tam cez víkendy, robil by som to aj zdarma, hej. Tak si hovorím, že toto je možno tá robota, že presne do ktorej ísť, ktorú by si robil aj zdarma, hej, že proste nehľadíš na peniaze. Tak si hovorím, OK, idem na tomto zamakať. Tak som vlastne makal, chcel sa posunúť o ligu vyššie. A potom si hovorím, že OK, posunul sa o ligu vyššie, ale že stále to je málo, že chcel by to nejakú tú medzinárodnú skúsenosť, aby časom mohla byť aj tá medzinárodná licencia a keď si medzinárodný rozhodca, vie sa tomu full time živiť. Tak som rozmýšľal, že kde čo. Akurát ten rok sme boli na dovolenke na Islande a počas toho týždňa som mal asi prvýkrát pocit na nejakom mieste, že som sa tak cítil príjemne ako doma na Slovensku. Plus tam, že ja som veľmi zimný typ a sneh tam bol už v októbri a zima a boli tam zamrznuté tie rybníky, si hovorím, toto je moje, idem do toho. Prehovoril som frajerku, ona si vymyslela Erasmus a išli sme tam a pískal som tam opäť vlastne. Bolo to náročné obdobie, ale čo sa týka nejakého osobnostnej stránky, aj povedzme tej hokejovej, ma to dosť posunulo, takže za to som veľmi rád.
Rok si pískal hokej na Islande.
Áno, ako okrem toho som robil príjemné veci ako lyžiarského inštruktora na snowboarde, čiže som zase robil barmana, čistil som bazény, že robil som fakt takú prácu úplne mimo práva, mimo kancelárie. A úplne bol zaujímavé na tom Islande, že tam ľudia žijú veľmi na vysokej úrovni, majú fakt drahé auta, Tesly, cestujú po celom svete, ale nikto tam není zamestnaný v kanceláriách, alebo minimálne množstvo. Každý tam bude robiť s rybami, alebo tam robí hasič a policajt. A si hovorím, že to je pekné, že celý reálny život tých, že je málo, že zabezpečujú iba tie zákonné funkcie, čo navzájom od seba potrebujú. Jeden má obchodík, druhý má povedzme plavareň vlastný a takto. A si hovorím, že toto je taký reálny život, že viem si predstaviť, že ten človek, keď stane na ráno do práce, si povie, že nie, že musím, ale chcem ísť do práce, lebo ak ja nepôjdem, plavareň sa neotvorí a celé mesto nebudeme kde plávať, hej. A že to im dáva ten pocit toho šťastia a toho zmysla života. Ďalšia vec, šťastie je podľa mňa zmysel života. Keď má zmysel života, a ako sám hovoríš, keď zistíš, kvôli čomu si na tejto planéte, tak si vyhral, hej.
Presne tak, no, že máš tam to poslanie a že slúžiš ľuďom, naplňuješ ten svoj potenciál a dostaneš za to potom aj zaplatené, no.
Presne tak.
Skvelé. A zažil si tam aj nejakú, to sa všetci určite každého asi napadne na Islande, či si zažil aj nejaký výbuch sopky a niečo takéto, si tam pobehal a niečo, zažil si nejakú tú erupciu alebo tak?
Vtedy nie, ale teraz druhýkrát, keď sme na to napískanie, tak som naozaj, že zažíval erupciu.
Mm.
A bolo ťažké sa tam dostať, že som to musel tak obísť, lebo bola celá uzavretá. A dostal som tam 3 dní po tej erupcii, bol tam vlastne ešte taký oheň, ktorý tlal. A to, možno sa aj teraz takto priznám, že vtedy som ti aj písal, že zverejním nejaké video, alebo ty furt tak nabádaš ľudí k tomu, aby nezverejňovali iba to také krásne, ale to také reálne. A ja som celý život mal problém s tým, že hoci som športovec, neviem spraviť mlynské kolo, ej. Je sa na strednej škole smiali sa mi tí najtostejší, ako je možné spraviť rímske kolo, a vždy, keď ho spravím, tak si idem dolamať ruky, hej. Si hovorím, že dám si proste reels na Instagram live, ako za mnou je proste sopka bučí ohne a predtým spravím rímske kolo. Bude to mať veľa sledovateľov, followerov, to bude totálne zlé vyzerať. Avšak, keď som tam došiel, nechcem sa vyhovárať, ale ten oheň nebol až taký dobrý, aby to nejako dobre vyzeralo, aby to kolo nebolo také dôležité, alebo taký stred pozornosti, tak som sa nakoniec s tými odfotil a išiel noc.
Hej. Chápem. Takže mlynské kolo a vôbec spravíme pri niečo.
Hey, ale akože celkovo je to také zaujímavé, že až teraz som si uvedomil, že vlastne mlynské kolo to celý rok pre mňa bola dosť veľká šikana a veľmi tomu som sa na strednej škole aj akože povytrápil, lebo každý sa myslí. Za to dokonca učiteľ aj, hej, si zakrieš.
Áno, to oni zvyknú, hej, že
no.
Tí športovci, čo 30 rokov športujú, tak sa ti potom budú smiať za to, že vieš niečo spraviť. To je jasné. Učitelia sú klasici v tomto. OK, a potom napríklad teda, OK, bol si na tom Islande, pískal si tam, zažil si erupciu, pochopil si to nejaké poslanie, čo by mohlo byť v živote dôležité. A prečo si tam neostal, že ešte ďalší rok alebo dva? Jak si potom, že jak si sa vrátil naspäť?
Na Slovensku skorej, lebo vtedy som si uvedomil ďalšiu vec, že aj keď som na strednej škole, bol napríklad, že v Kanade študovať, tak k tomu Slovensku som veľmi spätý a cítil som sa tam taký, čiže že nemal som to zmysl úplne naplnenie. Mal som peniaze, robil som robotu, ktorá ma baví, ale cítil som sa taký, že by som tak plával v nejakom vzduchu, taký úplne taký nepripútaný k tej zemi, hej. Myslím, že toto není ono, proste, že chcem ísť domov, ale teraz, keď pokračujem k tomu doma, som spravil ďalšiu blbosť, lebo či som znova prišiel som v takom období, keď tá práca alebo ten pracovný trh asi bol celkom nasýtený, tak sa mi dohľadal práca, trvalo to 3-4 mesiace, priateľka si našla prácu hneď, bol som sám doma, už som bol nervózny z toho, tak čo som blbosť nespravil, znova som do tej advokácie išiel, hej, ako úplne debil, lebo proste klasiku, som to už tak prijal, že som proste chudák, jedinú vec, ktorú viem, iba tú advokáciu, právo, však nikde inde ma nezamestnajú. Ešte vec, ona robila v Continentáli, neviem, či poznáš Púchové, oni vyrábajú tie gumy pneumatiky. Poznám. Robí tam na HR oddelení a ja hovorím, že počuj, nemôžeš ma tam zamestnať, že budem ten najposlednejší konštruktér, operátor vo výrobe, však oni majú ešte celkom pekný plat 1300, lebo na zmenách robia. A ona mi podala, nie, nezamestnáme, lebo kebyže uvidíme tvoj titul, tak je mi jasné, že tam dlho nevydržíš a odídeš, asi prekvalifikovaný. Tak tým som bol nastratý na celý svet, že právo, čo mne má byť výhodou, niekam ma posúvať, tak ono ma vlastne limituje iba na to, aby som proste na prdeli sedel a tlstol. Ako extrémne zlá obdobie, hej.
To sú také myšlienkové pochody, vidíte to? No, ak by si povedal, že chlapec, kokos, hej, športovec, hokejista, píska si, vysoká škola, judr, vyskúšal aké roboty v zahraničí, bol, nestratil sa a toto. A on si príde ako hovno. To je sranda, že jak niekedy ten mozog to dokáže, tak že my si niekedy neprídeme tak dostatočne dobrý. Stále, že stále niečo a ešte toto by som mal a ešte. A ten človek ako keby my si neprídeme niekedy, že kokos, že však ale veď, že niekedy sa treba aj pochváliť, no, že no, však dobre som to celkom zrobil. No.
Okay. Tak on to je presne o tom, že keď máš tie negatívne myšlienky a ich je veľa, tak sa krútiš iba v nich a nevidíš proste nič akože
no, jasné, no.
Pozitívne. Tá hlava funguje úplne v iných dimenziách.
OK, a potom teda?
Potom teda vlastne to bol minulý rok august, nastúpil som do advokácie. Poviem jednu vtipnú príhodu. Vyzeral to celkom fajn, ten plat bol fakt akože extrémne dobrý. Kolega, čo nastupoval koncipient, ako bol viac našľanejší, ale bývalý hokejista, tak som povedal, že aspoň niekoho ho tu mám, ale okrem neho tak vedúce celé ženy boli, hej. A ja ako neviem, či ty alebo poslucháči majú s týmto skúsenosti, ale podľa mňa, teraz fakt nechcem vyzerať ako veľký, že nejaký mizogín, ale podľa mňa človek nevie robiť na 100% dve veci. Nemôže byť 100% kariéra a 100% dieťa, hej. Maximálne 100% kariéra, 50% dieťa. To proste nefunguje. A akurát som tam mal tie také, ktoré na každú vec mali malé deti, na každú vec mali, povedzme, týchto opatrovateľky, platili si drahých taxikárov, ktorí vozili do školy. Ona sa tvárila, že robí kvázi do 24. na večer, ale do roboty chodila o nejakej tretej, hej? A tebe bolo blbé odísť o 5. o 6., že si iba 3 hodiny bol s ňou, ako celé zle. Bolo to extrémne a jedna výhoda tejto advokácie bola to, že táto dovolila aj home office, tým, že to bola národná. Tak 3 týždne som tam každý deň chodil ako bobec, cez zápchy hodinu a pol naspäť a si hovorím, prídu tie dni, keď na štvrtok a piatok si vezmem home office. Chválili mi to, bolo to super, konečne som bol doma home office a frajerka hovorí, tak poďme sa niekam von nájsť. No jasné, poďme, ale mal som stres, lebo robota, advokácia, tak to je proste splnený sen, zmysel života, ako to proklamujú advokáti. Tak som si zobral za sebou notebook, že budem jesť a budem si ťukať proste na počítači. Som si ťukal, neprišiel žiadny mail, si hovorím, OK, fajn, tak teraz si spravím pohodinnú prestávku, cestou naspäť idem vysávať auto. Mal som služobný notebook, veľmi drahý, najlepšie veci, choď vysávať auto, keď každú vec musíš vyložiť z auta. Tak som si vysával notebook, som si proste vyložil, takto som si ho oprel tam, kde sa vysával auto a pozerám, že nejaká pani, taká nižšej sociálnej vrstvy, sa tam tak pozerala, pohybovala, a taká celá divná bola a išla potom do koša a sa pýtam, že či hľadá nejaké plastové fľaše. A on taká, asi áno, hľadám. A že počkajte, dobrý človek som ja, ne? Tak som otvoril auto a mal som na plastové fľaše asi v hodnote 8 eur. Celé som jej to dal, že takto ju proste podporím, fajn. A ona odišla bez slova, že podala ďakujem a hneď jej nebolo preč. A si hovorím, tak to je nejako divné asi, hej, ale tak čo, spravil som dobrý skutok, som spokojný. No, prišiel som domov, pozerám, kde je notebook. Samozrejme, že mi ukradla. Ukradla mi asi po 3 týždňoch notebook. Čo som sa keď som išiel na políciu, tak som zistil, že bol v hodnote 1800 eur. Akože, vieš, totálny prúser. Pozerali na mňa ako na najväčšieho blbca. Potom, akože, samozrejme, som akože odrobil, boli som aj spokojný, ale po 2 mesiacoch, keď mi potrval som 2 mesiacov, keď mi končila skúšobná doba, tak mi podali, že úplne som nezapadol do toho kolektívu a že dôvodom bolo aj to, že nestáva sa bežne, že koncipientom miznú notebooky, hej. Tak ty si povedal, ako ty si ho po tomto peru, že toto bol klinec a dosť a proste ideš si svojím alebo s trvalou robotou, tak pre mňa bola, že advokácia never ever ever again. To bol konečne proste.
Hej, to si dostal presne ten bod zlomu, ja to mám aj epizódu, bod zlomu, že tak toto už je rodno, jasné, no.
Tak. No a potom ešte bolo vtipné, lebo teraz, čo som v tejto, tak tam som nastúpil od februára a vlastne ja som mal voľný, že december a január. A si hovorím, že čo v decembri idem robiť a bol to asi jedno z takých najlepších mesiacov, kde som sa naučil o sebe práve o tom šťastí s zmyslom života. Lebo som mal dve roboty, predal som pyrotechniku, lebo posledný rok sa dala a predal vianočné stromčeky. Som ich brúsil, šíril dobrú náladu, dostal od Ringelty. A ako ten mesiac bol náročný, zrobený, ale potom, keď som si sčítal tie peniaze z obidvoch týchto prác, ktoré sa mi tak krásne mi zapadali do seba, tak som zistil, že som zarábal viac ako v advokácii. Tak potom tak poctivo som napísal tomu môjmu koncipientovi, že no čo, ako advokácia, teraz asi máš veľa roboty tým, že ma vyhodili. A že fúkam, nestíhame nič, nebudú ani odmeny vianočné. Tak ja som mu takto v hotovosti ukázal, koľko som mal si stredať až tie stromčeky. Tam to máš, vieš.
Ty si ho vykostil trošku.
Tak, no.
Aj tak to je
dosť. Aj hovoril, že škoda radosť je najlepšia radosť.
No. Dobre, človeče. No ja ťa vidím teraz už ako takého vedúceho nejakých ozbrojených zložiek, takže uvidíš.
To ešte nie, ešte som dal základný referent.
Nie, ja chápem. To len takú víziu ti akože predávam.
Ďakujem.
No, okej, okay. A čo ti napríklad, teraz sme sa dostali do toho bodu, kde si teraz, však my budeme ďalej sledovať tú tvoju cestu. A teraz, že čo ti povedalo na toto celé, lebo to úplne v tom vidím presne aj seba, že ak som skúšal, hľadal jedna robota, druhá škola, nič, ďalšia škola, hento, toto. podnikanie, niečo predávať, sociálne siete a tak ďalej, a že presne ty proste si tiež takto ako keby hľadal to svoje nejaké vnútorné naplnenie. A čo na túto cestu tvoju hovorili možno nejakí kamaráti, mama, možno frajerka, neviem, tí kolegovia v práci teraz, keď sa, alebo jak si sa možno s týmto vysporiadal, čo povedali a tak?
Vieš, čo som naučil jednu zaujímavú vec, že každý hovorí, že problém, čo mi na to povede najbližší, čo mi na to povedia rodičia. A ja som zistil, že tí rodičia nie sú najhorší, lebo rodičia ťa ľúbia, oni chcú, aby si bol šťastný. Pre nich to je zmysel, aby ťa boli šťastný. Čiže oni sa možno na chvíľu tak akože vás, že zatvária, ale ďalej ťa podporujú. Najhorší sú známi, s ktorými sa vydávaš raz za 3 mesiace, bývalí kamaráti. Od tam je škatulka, veď ty si išiel študovať právo. Vieš, keď im povieš, že robím v advokácii, a robíš v advokácii. Bavíte sa o práci pár sekúnd. Keď im povieš, že robíš niekde inde, tak zrazu zbystria a zastavia. Čo robíš, ako to robíš, prečo to robíš, ako dlho to robíš a teba to baví, teba to naplňa. A tam, kde si využívaš aj to, čo si študoval, alebo si, že úplne mimo odboru, hej. A je to také veľmi nepríjemné, teraz som to postrel, keď sme takové boli na venočnom punči, celá stredná škola sme sa stretli, každý, ja som hral basket, hrávam basket, hej, ja som lekár, robím neurochirurgia, super. Viktor, ty čo robíš advokácii? Nie, som vás zbrojil školu, kde si, prečo to, ako to, aký tam máš kolegov, robíš právo, nerobíš právo? A úplne to bolo také nepríjemné, že zrazu 18 očí sa na teba pozerá a čaká, čo vlastne povieš. Možno to môžem zobrať dobrom, že možno aj oni sa necítia úplne tam, kde sú a chcú vedieť, aké to je, keď meníš odbor a ideš mimo tých východných chodničkov. Ale hej, no, s mamou ti poviem takú príhodu, však som jej povedal, že čo vlastne chcem, ona to aj dlhšie tak vedela, furt ma to odhovárala, ale potom si povedal, OK, si bež za svojím, už viem, že ťa proste nepresvedčím a choď. Prijali ma tam, bola šťastná. Po dvoch týždňoch sa ma spýtala, že ako sa má, že či to naplnilo tie moje očakávania. A táto robota prečo moje očakávania. Čiže ja som povedal, že našiel som proste zmysel života, presne viem, kto som, čo som a toto ma strašne baví. A bolo vidno na nej ten krásny, ten taký kyslý úsmev, že na jednej strane je šťastná, že sa mám super aj na mňa hrdá. Na druhej strane by bola o kus šťastnejšia, kebyže takýto mút mám v advokácii, alebo prokurátor, alebo sudca, vieš. Čiže tak asi, no.
To tak je, no. Tak to je, to sa vždycky tak hovorilo, že tí doktori, právnici a nejakí ešte architekti a tak, že to je akože tá vyššia inteligencia. Takže ono to tak, ono to tak ľudia majú zafixované niektorí ešte. Ja som tu mal jednu takú otázku, ktorá mi, aha, už viem, už by som si na to spomenul. Si povedal, že vedel som, že kto som, čo som, a čo by si odpovedal na tú otázku, že kto si?
Nie. To je veľmi dobrá otázka. Viem, že nie som otec ani manžel, tak sa nemôžem vyhovoriť, že som otec, som manžel. Takže musím ísť hlbšie do seba. A momentálne som, povedzme, že človek, ktorý má nejaký zmysel to, že fakt doslova slúžim štátu. Čiže vlastne by som si povedal, že štát ma kvázi, že trebuje. Ale skôr by som povedal, že som aktuálne človek, ktorý som fakt tak spokojný, že sám so sebou vyrovnaný. A aj na svet sa pozerám takou optikou, že nie teraz každú vec z princípu meniť, lebo sa menila vláda toto. Ale zistiť, čo je dobre, čo je zlé, to dobre pomaly vyšperkovávať a to zlé od toho sa proste odkloniť. Hej, ale už nie som taký prký, nie som taký, že teraz to treba mať teraz a hneď, ale už sa viem na to pozerať s takým tým nadhľadom. Hej. Veľmi sa mi zmenili aj vzťahy v tom, že som oveľa kľudnejší, milší, viac som taký nezišný, že pomáham ľuďom bez toho, aj keď mám, a to stojí čas a energiu, ale môžem si ju dovoliť, lebo mám vnútornú silnú energiu, tak viem, že mi nestačí, že mne potrebujem teraz 12 hodín spánku, ale postačí mi 8 iba, a podobné veci, no. Čiže tak, ale akože poviem, aj možno pre tých poslucháčov, ak tam počúva nejaký právnik, ktorý je si teraz neistý, je to akože strašne dlhá cesta, že fakt ono ťa to stále bude ťahať naspäť a človek asi veľmi veľa si musí zažiť toho negatívneho, aby ho to naspäť neťahalo už. Veľa krásov spodal, že prečo som si nebol istejší hneď po škole, prečo som do tohto nešiel hneď, že po 3 roky som bol niekde inde. Na druhej strane, kebyže som tu, asi už sa ťažko dostanem na Island. Mal som veľa voľnosti aj na vymýšľanie, aj som podnikal, teraz už napríklad nemôžem, aj, že má to svoje pre proti aj. Takže asi najlepšie aj ako to robíš ty, že proste vyskúšať to fakt čo najviac od tej 20-ky, 30-ky. Nech si tam aj mesiac alebo aj týždeň, nezáleží absolútne ako do, ale čoho najviac, aby potom aj keď si nájdeš robotu, ktorá možno úplne nesplňa to, čo chceš, tak vieš, že z toho, čo si vyskúšal, je proste najlepšia a už to nebude lákať.
Ja som bol v jednej, práci deň, takže môžete, milí poslucháči, môžete. To som o tom ešte ako, že málo o tom ľudí vie, ale ja som bol, rekord bol v jednej práci, som prišiel jeden deň a na druhý deň sa vypoveď. Takže...
Počkaj, a to bola brigada či full-timeová
práca? To bolo, to som robil vtedy, myslím, že na full-time som to podpísal, no a to bolo v Eurovej v Bratislave. A to bola taká firma, ktorá, a ty si tam volal ako, že bohatým ľuďom, alebo proste podnikateľom slovenským a si ich presviečal, alebo si im ponúkal proste investovanie na burze, hej. A ja som vlastne, ja som ten typ človeka, ktorý, ja nemám problém ľuďom niečo odprezentovať, ponúknuť, keď tomu verím na 100%, že to mne pomohlo, že mám napríklad, hej, zbieranie smeti, nemám problém to propagovať, nemám problém propagovať MV, lebo používam odtiaľ tie výrobky, nemám problém propagovať šport, proste florbal, lebo to hrám. Nemám akoby problém s týmito vecami, keď tomu verím a toto bola vec, ktorú ja som mal volať tým ľuďom a sám som nemal zainvestované tie peniaze tam cez tú burzu a nevedel som vlastne ani čo. Akože čo tým ľuďom ponúkam, ja som tam volal jednej pani do Galanty, čo predávala nejaké podprsenky a že či nechce investovať na burze. A tak som, ako celé to bolo pekomedy, ja som tam cítil ten vnútorný taký nepokoj celý deň a ja som sa len modlil, že keď to už skončí. Ja už som bol rozhodnutý vtedy už na obed od nejaké 12.1, že to už len tu doklepnem do nejaké 5.6 a druhý deň na výpoveď, takže to bola takýto jobík, ako niekomu to možno vyhovuje, kto sa pohybuje v tých financiách, investíciách a tak, neviem, že možno by to niekomu sadlo, však robia to ľudia, bolo tam veľa ľudí. Pre mňa to úplne nebolo, ja som tam nevidel ten taký vplyv asi na tých ľudí úplne, no, že to má nejaký dopad, takže toto bola taká moja jednodňovka, jednodňová skúsenosť. A to som sa chcel spýtať, keď si to hovoril, že čo by si v tej súvislosti, že prečo si skladal tieto otázky, že čo by si povedal mladšiemu Viktorovi, teraz ty máš vlastne 27? 7. Tak čo by si povedal mladšej verzii svojej, keď máš teraz 17, 18, 19, možno ak máme takýchto aj veľa, mňa sleduje veľa tínedžerov, veľa mladších ľudí, takže keby máš možno nejaký tip zdať z toho celého, tak...
Možno by som povedal to, že určite som veľmi rád, že vždy som si šiel za svojím, aj keď sa to ostatným nepáčilo. Určite by som menej energie dával tomu, aby som ostatných presviečal. Že vlastne koniec koncov mi to bolo úplne jedno, či mi oni držia palce, či s tým súhlasia alebo nie, hej. Že fakt tej energie to veľmi veľa stálo, koľko to bolo nervov, plaču a tak im to ukazovať, hovorí, že ono to má zmysel, že bude mi dobre. Namiesto toho, aby som si fakt povedal, že OK, budeme proste, nebavme sa o tom, bavme sa o tom, čo nás spája a toto nechajte na mňa, hej, že ja si tu idem na 100%. Čiže tak, len zase tá vnútorná sila, hej, ona sa dá naučiť procesom, praxou, skúsenosťami, úspechmi, alebo niekto iba tak má, hej, že je tvrdohlavý, sebeistý a nemá na základe čoho, keď sa na neho tak pozeráme. Čiže to už záleží od tej individuálnej osoby. Ale určite, absolútne to nemá zmysel. Aj ty si ma veľakrát povedal, a čo ma ako ďalej utvrdilo v tom, že ono je veľmi pekné, keď niekam ideš von a ľudia ťa nie že obdivujú, ale tak ti držia palce, fandia, súhlasia s tebou, ale keď tú robotu alebo tam, kde si nemáš rád, tak oni za teba tie peniaze nebudú zarábať, oni do tej roboty za teba nebudú chodiť. A dobre, ak ma baví akákoľvek robota, nechcem hovoriť príklad, lebo to môže teraz vyznieť to, že nejakú pracovnú činnosť si dávam na nižšiu, hej, ale vezmeme si, každý si povie, že je všeobecne asi známe, že tí, čo robia vo vnútri v kancelárii, tak je to asi nejaká príjemnejšia robota a keď robíš vonku, tak je to asi náročnejšie. Ale keď proste človek robí vonku, nech má akýkoľvek titul, ale ho to proste baví, je šťastný, tak fakt akože určite to, tá energia z toho je určite vyššia ako tá, ktorú ti dá spoločnosť, keď ti schvaľuje nejakú prácu. Povedal som to veľmi komplikovane, ale dúfam, že to posluchači pochopili.
Určite áno, áno. No proste, že má vyhrať ako keby tento tvoje... Ja to hovorím vždy, že má vyhrať to tvoje srdce, tá tvoja intuícia nad tým, čo proste máme v tej hlave a tam do tej hlavy nám prehovárajú rôzni ľudia. Či už sme boli vychovávaní však rodičmi, učiteľmi a máš tam tie rôzne hlasy a veľakrát my sa riadíme tými hlasmi, že áno, niečo tu mi bolo povedané, idem po tejto cestičke, ale proste No. Keď sa človek trávi čas sám trošku o samote a zistí, čo naozaj chce, tak a čo je jeho sen, tak potom pochopí, že aha, tak ale tuto sa mi to nejak rozchádza. A tam veľakrát ja viem, že... No, prepáč, povedz kľudne.
Ja prepáč, že možno na toto by som chcel iba nadviazať, ak to nás počúva nejaký týto 18-19 ročný, že berte to pozitívne a vezmite tú výhodu, že v dnešnej dobe, kde fakt je ten internet podcast, že už ti do hlavy nejdu iba tie kaleráby tej klasickej škola, takúto robota, hypotéka, toto. Už tých zdrojov oveľa veľa, oveľa viac, presne ako to každý hovorí, že keď sa upneš na nejaký zdroj, zdrojotok informácií, začneš tomu postupne veriť. Obklopuj sa, alebo počúvaj to, čo proste chceš počúvať, hej. Nemusíš počúvať to ostatné, a to je tá výhoda, a to ti potom pomôže nabrať tú vnútornú silu a ísť za tým cieľom. A na druhej strane veľmi obdivujem tých ľudí, ktorí toto prelomili, keď tu nebol YouTube, keď tu neboli podcasty, keď tu nebol druhý názor a išli fakt, nikto s nimi nestál a išli proti celomu prúdu sami a dokázali to a potom ďalej odovzdávali tie skúsenosti a pomáhali tým, hej, ale ten, ktorý to spravil úplne prvý, tak to musel byť extrémne silná osobnosť a vlastne mu za to ďakujem aj.
No, to je pravda.
To mi akurát teraz napadlo, lebo prišiel som do toho zbrojného zboru a samozrejme každý ti hovorí, no tvoj ocko bol na vojne, tam je šikana, to je veľmi zlé, v polícii to je ešte horšie, tam je buzerácia jedno s druhým a prišiel som a zrazu každý si so mnou týkal, každý bol rád, že som tam bol a bol proste kamarád, hej. A si hovorím, že to je už tá generácia, ktorá nebola šikanovaná, tak nemá dôvod šikanovať na SLNáčov. A potom si uvedomíš, dobre, ale jedna generácia musela byť taká, že keď bola mladá, bola šikanovaná a keď bola stará, sa povedala, že ne, my sa teraz nejdeme odbovať na mladších, my ideme pomáhať, lebo to chceme zmeniť. Taktiež to bola veľmi silná generácia, za ktorú jej ďakujem, že bola.
To sú silné uvedomenia, no? To si teraz si dal myšlienky hlboké. Ty máš dobrý hlas inak aj na počúvanie. Škoda, že nám občas trošku niekedy ti to tak stišuje, pridáva, vypína. Na začiatku sme mali také technické problémy, tak dúfam, že to veľa ľudí neodradilo, ale myslím si, že ja vždy hovorím, že ten, kto hľada a chce, tak sa dostávaš sem proste do tejto fázy toho podcastu, takže on sa vždy nájde, ja hovorím, že každý príbeh si nájde svojich poslucháčov. Takže toto určite... Uvidíš, aby sa ešte nečudoval, či bude niekto písať, že Viktor, počúval som ťa mega, t. A poznám aj jedného chalana, čo študoval právo a možno pre ňa bude zrovna tento podcast. Ja mám ešte takú otázku na záver, možno jedno, dve, ktoré by sme ešte chcelo teba tak počuť, čo ma momentálne napadá. Ja tu mám nejak napísaných otázok, asi 10, ale ja som tak počúval dobre ten tvoj príbeh, že ani som ti nechcel do toho skákať. Otázka znie, že čo by si chcel, aby ľudia povedali o tebe na tvojom pohrebe?
Tak asi určite to nie, že mal fakt pekné topánky a krásny gauč, hej. Ako čo počúvajú v tých vtipoch. Vieš čo? Ja si dosť akože nechám záležať na to, aby som povedzme bol taký obľúbený v spoločnosti, aby som mal povedzme, že veľa takých dobrých akože kamarátov. A tak v jednoduchosti by som povedal to, že chcem žiť tak, aby keď zomriem, sa moji kamaráti nudili. Hej. Čiže asi tak. A včera mi akurát kolega, čo je môj školiteľ po zbrojných zložkách, mi povedal, že, a to bola veľmi hlboká otázka, že kto si o 20 rokov bude pamätať, že si v práci robil na časy tvoje detka. A to bolo, že úplne tak hlboké, že to ma úplne fakt naozaj zamrazilo, že koľko ľudí vidíme, že si povie... Teraz možno trochu odbočím, že podľa mňa na Slovensku sa nie, že iba kvôli tomu, ale aj preto má veľa ľudí pocit, že sa zle žije, že majú furt pocit, že musíme spraviť niečo naviac. Že tu nestačí chodiť 8 hodín do práce, že musím tu byť 12, lebo priemerný život Slováka mi proste nestačí. Ja úprimne však aj ty, cestovali sme po svete a musím povedať, že na Slovensku fakt máme dobre. Hej. Možno nevýhoda, že vedľa nás sú Rakúsko a Viedeň, že je to najlepšie miesto na život. Tak keď sa s tým porovnáš, tak samozrejme, že to vyzerá, že toto není Boh vie čo, ale cel v takom globálnom prostredí je to tu extrémny život. Každý si môže dovoliť tablet, pomaly auto, bývanie, OK, to už je problém, auto v západnom svete, vo Švajčiarsku ešte ťažšie si kúpiš byt, hej. Už to ideme proste tým štýlom. A dovolenka, každý si môže dovoliť jednu dovolenku na leto aj na zimu, není s tým problém. Čiže neviem, čo som tým chcel povedať, ale možno to im, že už viem čo. že kebyže si ľudia fakt tak uvedomia vás, že čo máme a povedia si, že OK, teraz ak budem makať dobrovoľne o 8 hodín denne viac, kam ma to môže posunúť? Pomôže ma to iba v tom, že šéf bude mať viac, väčší biznis a dajú mi o stovku navyše, ale čo mi to zase ubere? Budem menej s deťmi a toto si budú pamätať ďalších 20 rokov, že ja som robil zbytočne na časy. Čiže tak, no. A najlepšie vždy, keď sa o tomto rozprávam s mojou mamou, tak ona tak iba pozerala na 60 rokov, že ako ja som už tiež takto nastavená, ale ja som sa k tomu dostal, keď som mal 55-58 rokov, že vlastne o tomto je život. Je neuveriteľné, že ty v takomto nízkom veku už o tomto vieš, ale to si myslím, že všeobecne aj ostatní ľudia to tak cítia, lebo predsa treba si povedať, že každá tá inteligencia u každej tej prichádzajúcej generácie prichádza v nižšom veku. Hej, že aj teraz, keď sa pozriem na môjho bratranca, čo má 14 rokov, tak má taký prehľad o živote, o svete, o informáciách, čo ja zo 14 absolútne nemám. Hej. Tam som ťa ošušne ešte.
Tak to je jasné, lebo ono teraz tie... Teraz predtým nebol ten prístup tých informácií. No ty, keď si sa chcel niečomu dostať 15 rokov dozadu, 20, akože už vtedy, no ja už si pamätám, ja som nejakých 15-16, akože bol ten YouTube a tak, ale tam vôbec neboli také informácie ako teraz, že sa vyjadrujú tí proste ľudia, ktorí žijú ten šťastný život, majú aj peniaze, majú pekné vzťahy, robia, čo ich baví. Tak ty sa ako keby k takýmto ľuďom nevedel úplne dostať. Asi nevedel, že vlastne čo to šťastie teda je, tak si to vylajnoval v hlave alebo mal si takúto dráhu, že no tak asi robota, asi mám mať dom, asi mám mať auto, asi mám mať veľa peňazí, asi mám stále niečo naháňať a tak. A potom človek veľakrát, keď sa tam dostane, tak pochopí, že aha, ty kokos, ale však to nie je akože to, čo som v živote nejako chcel. A my práve týmito podcastami a týmto podcastom sa snažíme akože, ja nechcem to povedať, že zobudiť, ale možno prebrať viacej ľudí a priviesť ich nejakému vyššiemu tomu uvedomeniu, že či to, čo robia každý deň, je naozaj že to, čo by chceli aj robiť. No. Ono zase samozrejme za tým je nejaká cesta. Aj ty si povedal nejaký príbeh, ktorý má... Samozrejme ľudia by to chceli, že takto hneď lusknutím prsta, ale to tak úplne nefunguje. No.
Ale zase sám vieš povedať, že keď tá cesta je takáto, tak potom ten pocit je oveľa krajší a taký zaslúženejší, ako keď sa k tomu dostaneš ako slepé kurce.
Presne tak, jasné. No. Najlepšie chuti limonáda, najlepšie chuti XSIK, keď si zašportuješ. No. Tak, alebo keď... Presne. Hej, alebo keď nahráš podcast, dáš si XSIK, že dobre, sme natočili, môžem sa odmeniť. Hej, takže, no, takže super. Na záver, ja by som dal len taký priestor, možno, že ak máš niečo, čo by si chcel ešte povedať na tak ľuďom, poslucháčom, myslím, že tých myšlienok na zamyslenie akože padlo dosť veľa. A že ak máš niečo ešte také, čo by si, že na taký odkaz, že predstav si, že možno máš pozornosť sveta na 10 sekúnd, 15, 20, či máš niečo, čo by si zdelil takto?
Každý v sebe má ten vnútorný hlas, tú intuíciu, ktorá mu hovorí, kam má ísť, čo má aktuálne robiť. Otázka je len to, že ako ho máš hlboko. Veľa ľudí ju má možno tak hlboko, že si povie, že to sa už že sa už to neoplatí ani otvárať, ani do toho ísť, lebo už som sa naučil žiť iným spôsobom života. Ale toto ťa vždy dobehneš. Stále ťa to bude hnevať a jedno, či máš 15, 20, 40, 60 rokov. Aj keď si 60 rokov žil život, ktorý si nechcel, stále tá energia, to možno trvá rok, dva maximálne, aby si našiel fakt to, čo proste chceš. A keď to objavíš, tak je to jedno z toho akože najkrajšieho. Sa vie, že človek tak úplne otvoriť potom a potom aj dlhodobejšie tým, že už presne koná tak, ako sám vie a ako je mu najlepšie, tak aj tie ťažšie chvíle, ktoré prichádzajú, sa vedia hľadať oveľa lepšie. Čiže fakt záverečný odkaz je absolútne jedno, kde ste, koľko máte rokov a či vám to príde náročné. Vždy proste vyhráš tým, keď sa sám k sebe otvoríš a nájdeš presne to, čo chceš a to, čo hľadáš.
Priatelia, počuli ste ten odkaz na záver, to bol Viktor, príslušník ozbrojených síl, ozbrojeného zboru, ktorý našiel tú svoju cestu k tomu šťastiu. A ja ti ďakujem teda, že si prijal pozvanie do tohto podcastu, že si sa na to dal, lebo veľa ľudí je z toho takých vystresovaných a tak, ale ty sa na to tešil. Ty si vlastne to, takže ja som rád, že sme to takto zrealizovali. A verím tomu, že my budeme teda sledovať tú cestu ďalej a možno o rok si dáme dvojočku a povieš nám vlastne to pokračovanie toho príbehu, ako to šlo ďalej, nejaké zaujímavé storky, takže určite si zapisuj, dobre si nejaký poznámkový blok. Ja mám takú poznámkový blok, mám zoznam príbehov vlastne za rok 2024 a vždycky, keď sa ma akoby emočne niečo dotkne, alebo vždycky niečo so mnou nejak pohne, alebo nad tým proste potom premýšľam doma, tak si to zapíšem, že toto situácia, ktorá sa mi stala, to sú vlastne také tie zachytné body, ktoré ti môžu jedného dňa aj zarobiť veľa peňazí, čo si budeme hovoriť, ale teda sú to tie zaujímavé momenty, o ktorých vieš potom rozprávať aj svojim deťom, aj kolegom a tak ďalej. Takže díky ešte raz, že si tu bol.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a že určite sa teším o rok, o dva. Kľudne to môžeme robiť na takejto ročnej báze. Annual meetings. Bude fajn.
Presne tak. Priatelia, to bol Viktor. Krásny deň sa praje. Adam Gazda a Viktor pozdravuje a my sa vidíme znovu na budúce pri ďalšej epizóde smerom svojmu vnútornému pocitu, vnútornému šťastiu a svojej intuícii. Takže pekný deň. Ahojte.
Ahojte.